რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილის 10 საათია. პარლამენტი დღეს პლენარულ სხდომის ფორმატში 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს განიხილავს. ბიუჯეტის პროექტს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი წარადგენს. გარდა ამისა, დაგეგმილია პირველი მოსმენით იმ კანონპროექტების განხილვა, რომელიც ბიუჯეტის პროექტში ასახული ინიციატივებიდან გამომდინარეობს. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ბრიუსელში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც შეთანხმდნენ, რომ საკითხს კენჭსუყრიან მომავალ თვეში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. 12 დეკემბერს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლების შეხვედრაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ტრიალოგის ფარგლებში, 13 დეკემბერს განიხილავდნენ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს და 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი. ლაიჩაკი მისივე თქმით რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ უვიზო რეჟიმს. ლეთაკობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის ლეთაკობის მონაკვეთზე ინტენსიური თოვის გამო ზვავ საშიშროება, რის გამოც გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალული. აღნიშნული რეჟიმის უზრუნველყოფა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობითა და კოორდინაციით. რუსეთის მიმართ უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო ეკონომიკური სანქციები უნდა გახანგრძლივდეს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა. მის პოზიციას მხარი დაუჭირა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. ეს თაობაზეც სააგენტო როიტერს წერს. საჭირო იქნება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივება, თუმცა ჩვენ ვისურვებით მინსკის შეთანხმებების იმპლემენტაციას ის უკეთეს პროგრეს, განაცხადა ანგელა მერკელმა ბერლინში ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის დაწყებამდე. თავის მხრივ საფრანგეთის ლიდერმა აღნიშნა, რომ სანამ მინსკის შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში პროგრესი არ იქნება, სანქციები ძალაში დარჩება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ინაუგურაციის ოფიციალურ ცერემონიამდე ნაკლებად მოსალოდნელია მისი შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპთან. იაპონიის მედიასთან ინტერვიუში, რომელიც კრემლმა გამოაქვეყნა თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე, პუტინი აცხადებს, რომ მზად არის ნებისმიერ დროს შეხვდეს ტრამპს. თუმცა პუტინის თქმით, ალბათ საჭიროა მიეცეს პრეზიდენტად არჩეულს შესაძლებლობა, ჩამოყალიბოს თავისი ადმინისტრაცია და დაიკავოს თანამდებობა. ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის გაღრმავება სურს. ტრამპის ინაუგურაციის ცერემონია 20 იანვრისთვის არის დანიშნული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის იარაღი მიაწოდოს სერბიას, რათა ბელგრადმა შეძლოს მზადყოფნაში დახვდეს მეზობელ ხორვატიაში ნატოს მიერ იარაღის რაოდენობის გაზრდას. ყოფილი იუგოსლავიის ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის ფონზე სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტად ალექსანდრ ვუჩიჩი მოსკოვში გაემგზავრება MiG-29-ის ტიპის თვითფრინავებისა და სხვა ჯერ დაუდგენელი სამხედრო აღჭურვილობის მიღების თაობაზე მოსალაპარაკებლად. და ბოლოს, ცენტრპოინტის საქმის პროკურორის დავით კუმბერიძის განცხადებით, ბრალდებულმა ირაკლი მინდელმა სრულიად აღიარა მის მიმართ წარდგენილი ბრალდება. კუმბერიძის თქმით, მინდელის ჩვენება გახდა ბრალდების მხარისთვის ახლად გამოვლენილი გარემოება, რის საფუძველზეც ბრალდებულს შეცვალა შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება. მოსამართლემ მინდელის სასამართლო დარბაზიდან გირაოს სანაცვლოდ გაანთავისუფლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება რადიო თავისუფლების ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაპული და დათო ქორიძე. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქმიანობაზე საქართველოში, იმაზე, თუ როგორ გამოავლენს ეს ორგანიზაცია მნიშვნელოვან პრობლემებს, პრიორიტეტებს თავის საქმიანობის ამ ქვეყანაში. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება მაია ქურციკიძე, ის არის გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მასთან და თუ თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე. 2988327 ტელეფონის ნომერი. დროებით გტოვებთ 11:10 წუთიდან ზუსტად 4 წუთში გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით.
We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადირის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ გაეროს ბავშვთა ფონდის შესახებ, ამ ფონდის საქმიანობაზე საქართველოში. სულ ახლახან აღინიშნა გაეროს ბავშვთა ფონდის დაარსებიდან 70 წელი, აღინიშნა საქართველოში 2020 დღის წინ საგანგებო ღონისძიებით, თუმცა ამას წინ უძღოდა კიდევ არაერთი სხვა ღონისძიება. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იუბილე თავისთავად კი საზეიმო ღონისძიება ზოგადად, მაგრამ ის, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკოთ დღეს, თლაც საზეიმო ვერ იქნება, უნდა ვილაპარაკოთ პრობლემებზე ძირითადად. მაგრამ მინდა თავიდან დავიწყოთ, სმენელს ვუთხრათ, როგორ დაიწყო გაეროს ბავშვთა ფონდმა მუშაობა საქართველოში, რაც არა 70 წლის წინ, არამედ 23 წლის წინ იყო, და როდის და როგორ რით დაიწყო საქმიანობა.
საქართველოში 1993 წლიდან დაიწყო გაეროს ბავშვთა ფონდმა მოღვაწეობა და საქმიანობა. მაშინ მოგეხსენებათ, სრულიად სხვა მდგომარეობა იყო და სხვა რეალობა და სხვა საჭიროებები ქვეყანაში, ამიტომ ძირითადად ჩვენი საქმიანობა შემოიფარგლებოდა ჰუმანიტარული დახმარებით და სამოქალაქო ომის და საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეული სიღარიბე მთლიანად მოშლა ამ სისტემის ქვეყანაში. ამან გამოიწვია სერიოზული პრობლემები ხო მოსახლეობის კეთილდღეობაში და შესაბამისად ეს იყო ჰუმანიტარული დახმარებები. და შემდგომ უკვე დაიწყო ჩვენი თანამშრომლობა მთავრობასთან უკვე განვითარების პროგრამების ფარგლებში. და ჩვენ გვაქვს 5-წლიანი პროგრამები მთავრობასთან და მათთან ერთად ვქმნით ამ პროგრამას და ამ პროგრამის შემუშავებას ყოველთვის წინ უძღვის სიტუაციური ანალიზი, ანუ შესწავლა მდგომარეობის თუ რა პრობლემები არსებობს ქვეყანაში ბავშვთა მდგომარეობის თვალსაზრისით, ზოგადად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის თვალსაზრისით და სად არის ის მთავარი საკითხები, რაზედაც UNICEF-მა შეიძლება თქვათ ითანამშრომლოს მთავრობასთან და ამის შემდგომ უკვე იკვეთება პრიორიტეტები ჩვენი და საქართველოს მთავრობის თანამშრომლობის და უკვე წელს დავიწყეთ ახალი 5-წლიანი პროგრამა 2016 წელს და ის გაგრძელდება 2020 წლამდე.
ამ გამოკვლევისთვის რა რესურსი იყენებთ? ახლახანაც გამოქვეყნდა ესეთი მასშტაბური და დეტალური გამოკვლევა, რომელიც შეეხებოდა მოსახლეობის კეთილდღეობას. ეს პირველად არ გაუკეთებია UNICEF-ს. რა რესურსი იყენებთ, ვთქვათ, ადგილობრივს თუ აი როგორ აკეთებთ ამას?
კვლევა, უბრალოდ ყოველსა მე დააღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოში მე ვთვლი, რომ ჯერ კიდევ არ არის გაცნობიერებული კარგად კვლევების მნიშვნელობა, იმიტომ რომ კვლევა შენ გჭირდება, იმიტომ რომ გაიგო რა მდგომარეობა და სწორედ ამაზე დააფუძნო შენი მოქმედება, პოლიტიკა, სტრატეგია თუ ნებისმიერი სხვა მოქმედება. ანუ ნებისმიერი, ვთქვათ, რამ რაც ქვეყანაში კეთდება, იგეგმება, პოლიტიკა მუშავდება, ეს ყველაფერი უნდა კვლევას ეფუძნებოდეს. და სწორედ ჩვენთვისაც ეს არის რასაკვირველია აღრესად მნიშვნელოვანი და კვლევებისთვის ვიყენებთ სხვადასხვა რესურს, სხვადასხვა მეთოდი არსებობს, ხო, კვლევის არსებობს რაოდენობრივი კვლევები, არსებობს თვისობრივი კვლევები, თვითეულს თავისი ტაქტიკები და თავისი მეთოდები აქვს და ხდება ადგილობრივი რესურსების გამოყენებაც, რასაკვირველია, ჩვენთან არსებობენ ძალიან კვალიფიციური კვლევითი კომპანიები და ასევე თქვა საერთაშორისო ექსპერტებით ჩართული არიან უკვე ანალიზის ნაწილში, ანუ ის მონაცემების ანალიზის ნაწილში, თუმცა ძალიან ხშირად ანალიზის ნაწილში ჩვენ თქვათ ქართულ ექსპერტებს ვრთავთ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის შემდგომ ისეთი შედეგები, რასაც ვიღებთ და ვცდილობთ, რომ აი ეს კვლევები ყოველწლიურად ვაწარმოოთ ჩვენ იმ საკითხებზე, რომელზედაც ჩვენ ვმუშაობთ და სწორედ აი ამქედან დაფუძნება, აი ამაზე დაფუძნებით შემდგომ ვამუშავებთ ჩვენს პროგრამებს, შეგვაქვს ცვლილებები ჩვენს პროგრამებში და ბუნებრივი ეს ხდება მთავრობასთან და ჩვენ პარტნიორებთან ერთად.
ანუ ეს 5-წლიანი პროგრამა მე არ არის რაღაც უცვლელი და
არ არის საყვარელია ის უცვლელი, იქიდან გამომდინარე თუ რა საჭიროებები არსებობს ქვეყანაში. თუმცა არის რაღაცა ძირითადი მიმართულებები, რომელიც არის გაეროს ბავშვთა ფონდის მანდატი და ძირითადი მიმართულებები, ეს არის ბავშვთა ჯანდაცვა, განათლება, ბავშვთა დაცვა, ანუ ბავშვთა დაცვა ძალადობისაგან, ექსპლუატაციისაგან და განსაკუთრებულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვთა უფლებები, როგორებიც არიან ბავშვები, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობები, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები, ბავშვები, რომლებიც ადრე ბავშვთა სახლებში ცხოვრობდნენ, ხო, ახლა დღეს უკვე აღარ გვაქვს ბავშვთა სახლები და ური დარჩა და იმის, ასე ვთქვათ, დეინსტიტუციონალიზაციასაც ვცდილობთ ამ ბავშვების და ამაზე ალბათ გვექნება მოგვიანებით საუბარი. ანუ ეს მიმართულებები არსებობს, თუმცა აი ამ მიმართულებებში იცვლება გარკვეული ასპექტები, ხო? ახლა ჩვენ არის თემები, რომელზედაც ჩვენ არ მუშაობთ, ვთქვათ, ხო, რაღაცა საკითხები, ალბათ ვთქვათ, ლეიკემი დაავადებული ბავშვები ან რაღაც სხვა საკითხები, რომელზედაც UNICEF-ი არ მუშაობს, არ აქვს ჩვენი მანდატი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მიმართულებები, იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაცია და მსოფლიო ორგანიზაციაა და ამიტომ აი აქ რამდენად გვაქვს ასევე ჩვენი მისის საშუალება და ექსპერტიზა, რომ დავეხმაროთ მთავრობას, ხო, კონკრეტული საკითხების განხორციელებაში, აი აქედან გამომდინარეობს ჩვენი პროგრამები.
მინდა ისევ გამოკლებებს შევეხო, ეს რა თქმა უნდა მიზანი ბავშვთა პრობლემების გამოვლენა, თუმცა იზოლირებულად ვერ მოხდება ამის გამოკლება და გამოკლებები როგორც წესი, რომლებსაც თქვენ აქვეყნებთ სხვადასხვა საკითხზე, არის ესეთი მასშტაბური, მომცველი და არის ხოლმე საკმაოდ პოპულარული. შემდეგ ამ გამოკვლევის შედეგები ინტერესს იწვევს დიდს, არამხოლოდ მედიის, არამედ პოლიტიკოსებიც ხშირად ახსენებენ ხოლმე თქვენს გამოკვლევს. ერთ-ერთი ასეთი იყო ბოლო გამოკვლევა, რომელიც ფონდმა გამოაქვეყნა, მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევა, რომელზეც ჩვენ მოვუთხრობდით მსმენელს, თუმცა ახლა მინდა გამეორებით შევთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილი მომ მომამზადა ამ გამოკვლევის შესახებ, თუ რა გამოვლინდა. სათაურიც ასეთი აქვს გამოკვლევის სულის კვეთებას ასახავს: შემცირებული სიღარიბე, ანუ ეს გამოკვლევის მიხედვით და სიღარიბის გაზრდილი აღქმა. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც შეგეძლებათ დარეკვა 5:00 PM 2988-ზე.
ყოველი მეხუთე ბავშვი სიგარების ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ოჯახების შემოსავალი არ გაზრდილა, თუმცა გაიზარდა მათი ხარჯი. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ გამოავლინა. ორგანიზაციამ მოსახლეობის კეთილდღეობის მაჩვენებელი იკვლია. ეს გამოკვლევა ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და ამჯერად გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2015 წლის შედეგები გამოაქვეყნა. თუკი გამოკვლევის შედეგებს დავაყრდნობით, უნდა ითქვას, რომ საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია სიღარიბესთან ბრძოლის სფეროში. თუმცა საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის ლაილა ომარგადის სიტყვებით, მიუხედავად ამისა, ბავშვები კვლავაც რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად.
გამოკვლევამ აჩვენა, რომ საჭიროა მეტი ინვესტიციის ჩადება სოციალური დაცვის მიმართულებით, რათა ბავშვებმა თავი დააღწიონ სიღარიბეს. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ მიზნობრივმა სოციალურმა დახმარებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა. გარდა ამისა, გამოკვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, სხვა გამოწვევების წინაშეც დგანან, როგორიცაა მაგალითად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე სკოლის მიტოვების რისკის ზრდა.
მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაში 2009 წლიდან მოყოლებული ორ წელიწადში ერთხელ 4000-ზე მეტი ერთი და იგივე ოჯახი მონაწილეობს. გამოკვლევის მიზანია გაირკვეს, როგორ იცვლება წლიდან წლამდე ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორია სიღარიბის მაჩვენებელი, როგორია მოსახლეობის დანახარჯი ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე შემდეგ. 2015 წელს ჩატარებულმა გამოკვლევამ გამოავლინა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელთან შედარებით უკიდურესი სიღარიბის დონე შემცირებულია, მოსახლეობის 18%-ზე მეტი, პენსიონერების 15% და ბავშვების 21%-ზე მეტი მაინც ზოგადი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. ზოგადი სიღარიბის ზღვარი კი თვეში 155 ლარსში ადგენს ერთ ეკვივალენტურ ზრდასრულ პირზე გაანგარიშებით. მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოყოფს რამდენიმე მთავარ მიგნებას, რომელიც გამოკვლევისას გამოჩნდა. პირველი: მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ქვეყანაში შემცირებულია სიღარიბის მაჩვენებელი, მოსახლეობაში გაზრდილია განცდა იმისა, რომ ისინი ღარიბები არიან. მეორე: გაზრდილი ხარჯი მაშინ, როცა ოჯახების შემოსავალი არ გაზრდილა.
ისინი თვლიან უფრო ღარიბები არიან, გაზრდილი ფასები, ძიმიავად მყოფობა ოჯახების შემოსავალი გავლენას ახდენს მათ მდგომარეობაზე. მნიშვნელოვანი მიგნება იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გაზრდილა ოჯახების შემოსავალი, ოჯახები ხარჯავენ უფრო მეტს, ანუ ხარჯავენ მეტს მეტი ფულის ქონის გარეშე. ასევე გამოვლინდა ის, თუ როგორი არის მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა, მოსახლეობის დანახარჯები ჯანდაცვაზე გაიზარდა.
აღსანიშნავია, რომ ოჯახების მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული საშუალო ხარჯი 31%-ითაა გაზრდილი. ამგვარ შედეგს ზაზა სოფრომაძე, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პოზიტიურად აფასებს და ამბობს, რომ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ხარჯების ზრდის მიზეზს, მისი თქმით, ამ ტენდენციას თავისი ახსნა აქვს.
რა არის ეს დანახარჯები? ეს არის ძირითადად თანაგადახდის ხარჯები, თორე ძირითად სერვისებს სახელმწიფო ისედაც აფინანსებს. თუ ადრე ძირითადი ნაწილს ვერ წლებოდა მოსახლეობა, ცხადია, მისთვის აი ამ დამატებითი თანაგადახდის გადახდაც, ასე ვთქვა, ყოველგვარ აზრს მოკლებული იყო. დღეს უკვე, როდესაც სახელმწიფოს შეუძლია ძირითადი ნაწილი ამ სერვისებისა თვითონ დაფაროს, ცხადია, უკვე მოსახლეობისთვისაც აზრი შეიძინა იმან, რომ დაამატოს გარკვეული თანხა ამ ძირითად თანხას და მიიღოს სრულყოფილი სამეცნიერო მომსახურება. ეს გახლავთ მთავარი მიზეზი ამ ხარჯების ზრდის. ეს კარგ ტენდენციას მიუთითებს.
რაც შეეხება მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამებს, რომელიც გამოკვლევის თანახმად ყველაზე დიდ ზემოქმედებას ბავშვების მდგომარეობაზე ახდენს, ზაზა სოფრომაძის თქმით, დღესდღეობით საქართველოში 20-მდე მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა ფუნქციონირებს და პრიორიტეტი სწორედ იმ ოჯახებს ენიჭება, სადაც სოციალურად დაუცველი ბავშვები ცხოვრობენ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს სწორედ ბავშვიანი ოჯახები წარმოადგენენ. გამოკვლევის თანახმად, ბავშვიან ოჯახებს შორის სიღარიბის მაჩვენებელი უფრო მაღალია ვიდრე იმ ოჯახებში, სადაც ბავშვები არ ყავთ. როდესაც ბავშვი სკოლა იწვევს გაღარიბებას, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის სოციალური პოლიტიკა არ არის ბავშვზე ორიენტირებული. ამბობს ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი.
თუ ზოგადად მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობეს და ბავშვების ყველაზე ნაკლებ გაუმჯობეს, ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ სახელმწიფოს არ ესმის სიღარიბის ეფექტი ბავშვზე. ანუ სიღარიბე ბავშვს ისეთ ზიანს აყენებს განათლების, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის კუთხით, რომ ის ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება იბრძვის აი ამ ბავშვობაში მიღებული ზიანის გამოსასწორებლად. ბავშვთა კეთილდღეობის და დაცვის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკა არის ესეთი, რომ რა ფულიც გამოჩნდება, იმას იყენებენ. მაგრამ უნდა იყოს პირიქით, რა საჭიროებს აქვს ბავშვს, იმის მიხედვით უნდა გამოჩნდეს ფული. ვერ მივახციეთ, რომ დაგეგმვა პოლიტიკა იყოს საჭიროებებიდან გამომდინარე.
როგორია მოსახლეობაში კეთილდღეობის აღქმა? რადიო თავისუფლებამ რიგითი მოქალაქეები გამოგითხა.
ადრე თუ მაგალითად ღარიბ ფენას უჭირდა რაღაც პროექტები შეძენა, ეხლა საშუალო ფენასაც უჭირს იგივე პროექტები შეძენა, რომ ადრე ჩაულო დახეთება.
ჩვენ რო შვილები ცოტათი არ ვეხმარებოდნენ, რომელსაც უჭირთ კიდე, მე ასე მგონია, რომ ვერ ვიცხოვრებდით ალბათ.
დაიარეთ ყველა რაჭირებულია და ყველა რაღაცას ისწავს, ყველა ჭირდება დახმარება.
დაახლოებით 70% ღარიბია საქართველოში, ვისაც აი პენსიაზეა მარტო დამოკიდებული.
მე მივეკუთვნები ალბათ იმ ადამიანს, რომელსაც თავი გონია, რომ ღარიბია და საქართველოსში ალბათ დღესდღეობით ღარიბი ადამიანები ბევრია, იმიტომ რომ ელემენტარული ხელფასი ადამიანის ხელფასი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყოველდღე თავი გაიტანო.
მოქალაქეთა კომენტარები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევას, მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, ასე ქვია ამ დოკუმენტს, და დაწვრილებით შეგიძლიათ ნახოთ ეს დოკუმენტი თავად UNICEF-ის საქართველოს ოფისის ვებსაიტზე. შეგიძლიათ ნახოთ მოკლე ვერსიაც და დეტალური ვერსიაც, თუ კი დაინტერესდებით უფრო მეტად. და მინდა გავაგრძელო საუბარი, დილის საუბრები ახლა ეთერში რადიო თავისუფლების, და მაგრძელებ საუბარს მაია ქურციკიძესთან ერთად. ის გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. გაეროს ბავშვთა ფონდს შეუსრულდა დაარსებიდან 70 წელი, აღინიშნა სხვადასხვა ღონისძიებით ეს იუბილე. საქართველოში კი გაეროს ბავშვთა ფონდი 23 წელია მოღვაწეობს, 93 წლიდან, და ჩვენ დავიწყოთ ლაპარაკი სწორედ იმით, რით დაიწყო ყველაფერი, და მინდა ახლა სიუჟეტის ერთი აქცენტით გავაგრძელოთ. სახელმწიფოს კიდევ არ ესმის სიღარიბის უარყოფითი ეფექტი ბავშვზეო, ერთ-ერთი რესპონდენტის, ანა არგანაშვილის კომენტარი იყო ასეთი. და მინდა კითხოთ, ქალბატონო მაია, რა იყო, რასაკითხი იყო ამ 23 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში, რა გახსენდება თქვა ერთ-ერთი, რაც იყო რთულად დასახსნელი, რთულად გასატანი ხელისუფლებასთან დიალოგში, რასაც თვლიდა UNICEF-ი პრიორიტეტულად, ან დღეს არის ასეთი და თქვა არ არის ადეკვატური რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან.
თუ შევადარებთ ჩვენ იმას რა იყო თქვა 10-20 წლის წინ ხო მდგომარეობა, ну რასაკვირველია უნდა ვთქვათ და უნდა აღინიშნოს რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდა ხო ბავშვი რომელიც იბადება ახლა უფრო უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე იყო თქვა 10 წლის წინ როდესაც მაშინ იბადებოდნენ ბავშვები და იგივე თქვა ჩვენი კვლევათი ადასტურებს რომ სიღარიბე თქვა შემცირების გზას ადგას ანუ მცირდება რაც პოზიტიური ტენდენცია არის რასაკვირველიდან არ შეიძლება ეს არ აღინიშნოს. ასევე სხვა მიმართულებითაც არის გარკვეული პროგრესი, მაგალითად სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობის თვალსაზრისით გაიზარდა ბავშვების ჩართულობა სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში შემცირდა სიღარიბე. თუმცა ხა ჩვენ ბუნებრივია ვამბობთ რომ სიღარიბე შემცირდა, მაგრამ ამასთანავე ვამბობთ რომ ყოველი მეხუთე ბავშვი ჯერ კიდევ ცხოვრობს სიღარიბეში და ყოველი მეექვსე ბავშვი იმ ოჯახში რომელიც ვერ აკმაყოფილებს საარსებო მინიმუმს. ასე რომ პრობლემები რასაკვირველია ჯერ კიდევ არსებობს. და ჩვენ ვცდილობთ რომ ვისაუბროთ და ვითანამშრომლოთ მთავრობასთან და წარმოდგინოთ ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და ხედვა თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. თითოეული კვლევა ჩვენ რასაც ვატარებთ შემდგომ ის ითვალისწინებს კონკრეტულ რეკომენდაციებსაც და იგივე ამ კვლევის შედეგადაც არსებობს კონკრეტული რეკომენდაციები იგივე ჩვენი წინაკვლევების შედეგად, იმიტომ რომ მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, წინაკვლევა იყო 2013 წელს და ახლანდელი კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა 2015 წელს ჩატარდა. და წინაკვლევის შედეგად ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მთავრობასთან, რომ მომხდარიყო არსებული სოციალური დაცვის სისტემის რევიზია, ანუ რეფორმა. რამდენადაც ჩვენი მონაცემებით არსებული სოციალური დაცვის სისტემა ვერ ფარავდა და ვერ ითვალისწინებდა მოსახლეობის საჭიროებებს და ინტერესებს, ანუ და არსებული მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამები ვერ ხედავდა, ასე ვთქვათ, ყველაზე ღარებ და დაუცველ ჯგუფებს მოსახლეობის და მართაც მოხდა, დაიწყო ეს რეფორმა 2015 წელს, მოხდა ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება, გადაისინჯა მთლიანად ამ სოციალური დაცვის მექანიზმი და აი ამ ახალი რეფორმით, ახალი მეთოდოლოგიით ამუშავდა მიზნობრივი დახმარების ახალი პროგრამა 2015 წელს. თუმცა ჩვენ არ ქონდა საშუალება ამ კვლევით შეგვეფასებინა აი ამ რეფორმის შედეგები, ეს ალბათ უკვე მომავალ კვლევაში გამოჩნდება და ვნახავთ რა შედეგი იქონია ამ ცვლილებებმა. თუმცა თქვენი კითხვის საპასუხოდ ასე რომ კონკრეტული რეაგირება იყო ამ ჩვენ წინაკვლევის შედეგებზე. თუმცა ამ კვლევითაც გამოვლინდა, რომ არსებული ამ სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც არის ძირითადად მიზნობრივი სოციალური დახმარება, მიმართული არის უკიდურესად ღარიბ ჯგუფებზე მოსახლეობის, ანუ ქრონიკულად ღარიბებზე. და ის ვერ ფარავს მოსახლეობის სხვა დაუცველ ჯგუფებს, რომლებიც არიან გაღარიბების რისკის წინაშე. და ამიტომ ეს არ არის საკმარისი ზოგადად სიღარიბის ასე თქვა შესამცირებლად, ესე ზოგა კი მცირდება, მაგრამ იმ დაუცველ ჯგუფებს კვლავ აქვთ რისკი, რომ ხვალ აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს უფრო ეფექტიანი და უფრო მოქნილი სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც რასაკვირველია განაგრძობს და დაეხმარება ყველაზე დაუცველებს და ყველაზე ღარიბებს, მაგრამ აუცილებლად დაეხმარება მოსახლეობის სხვა ჯგუფებს, რომლებიც ხვალ შეიძლება აღმოჩნდნენ ამ სიღარიბეში, იმიტომ რომ სიღარიბე დინამიურია ჩვენს ქვეყანაში, ადამიანები ადვილად ღარიბდებიან, შემდგომ შემოსავალს იშოვნიან, გაუმჯობესდება მათი მდგომარეობა, მაგრამ მეორე დღეს კვლავ შეიძლება დაკარგონ ის შემოსავალი და აღმოჩნდნენ ასევე უკიდურეს სიღარიბეში. ამიტომ ისეთი სისტემა უნდა იყოს, რომელიც ამ ოჯახებს გაძლიერების საშუალებას მისცემს, შეუქმნის მას სტაბილური შემოსავლის წყაროებს, დაეხმარება ოჯახებს გაძლიერებაში და შესაბამისად ამ ჯგუფებს შემდგომ გაღარიბებისაგან იხსნის და მოახდენს პრევენციას. თავისთავად ამ კვლევამ აჩვენა, რომ იგივე მიზნობრივი დახმარების პროგრამები და ეს სოციალური ტრანსფერები, რომელიც არსებობს, ეს მოქმედებს და ამან ხელი შეუწყო სიღარიბის შემცირებას. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი სწორედ აი ამ მთლიანად მოსახლეობის სხვა ჯგუფების დასახმარებლად. ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც გამოვლინდა ჩვენი კვლევის შედეგად ყველაზე ისეთი დაუცველი, ბავშვებთან ერთად, იმიტომ რომ ბავშვები არის ყველაზე დაუცველი ჯგუფი და ბავშვიანი ოჯახები, ამას დიდი ხანია ვამბობთ, არის ყველაზე დაუცველი ჯგუფი ჩვენი მოსახლეობის და ასევე ეს არის ახალგაზრდობა. ახალგაზრდები, რომლებიც გამოდიან შრომით ბაზარზე, ცდილობენ თავის დამკვიდრებას, ქმნიან ოჯახებს და ისინი აღმოჩნდებიან პრობლემების წინაშე და მათ არ აქვთ საშუალება, რომ მოხდეს მათი პოტენციალის რეალიზება და ამით სახელმწიფო კარგავს ასეთ აქტიურ მასას მისი მოქალაქეების, რომელთაც შეუძლიათ მათ ეკონომიკაში, ქვეყნის განვითარებაში და რაღაცა კონტრიბუციის შეტანა, დოვლათის შექმნაში კონტრიბუციის შეტანა. ამიტომ ჩვენი არ გვაქვს იმისი ფუფუნება, რომ ასე ვთქვა, დავკარგოთ ამხელა მასა აქტიური მოქალაქეების, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მთავარი პოტენციალი ეს არის სწორედ მისი მოქალაქეები და ადამიანური რესურსები და სწორედ მნიშვნელოვანია ყურადღება აი ადამიანური რესურსების გაძლიერებაში.
აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი ახალგაზრდობაზე, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეხეთ. მსმენელს ვეთყვი მაია ქურციკიძე, დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. 11-ის ნახევარია საქართველოში. დათო ქორიძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს.
პარლამენტი დღეს პლენარული სხდომის ფორმატში 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს განიხილავს. ბიუჯეტის პროექტს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი წარადგენს. გარდა ამისა, დაგეგმილია პირველი მოსმენით იმ კანონპროექტების განხილვა, რომელიც ბიუჯეტის პროექტში ასახული ინიციატივებიდან გამომდინარეობს. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ბრიუსელში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც შეთანხმდნენ, რომ საკითხს კენჭს უყრიან მომავალ თვეში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. 12 დეკემბერს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლების შეხვედრაზე, ანუ ეგრეთ წოდებული ტრიალოგის ფარგლებში, 13 დეკემბერს განიხილავდნენ საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს და 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი. ლაიჩაკი მისივე თქმით, რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ უვიზო რეჟიმს. ბლეთაკობის მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის ბლეთაკობის მონაკვეთზე ინტენსიური თოვის გამო ზვავს საშიშროებაა, რის გამოც გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობაა აკრძალული. აღნიშნული რეჟიმის უზრუნველყოფა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობითა და კოორდინაციით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. დილის საუბრები გაგრძელდება მაია ქურციკიძესთან ერთად. ის გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ UNICEF-ის საქმიანობაზე, UNICEF-ის საქმიანობაზე საქართველოში და UNICEF-ი აღნიშნავს 70 წლისთავს დაარსებიდან ამ ორგანიზაციისა. საქართველოში ორგანიზაცია შემოვიდა 23 წლის წინ. ლაპარაკობთ იმაზე, რით დაიწყო, რა ხდება დღეს, როგორ განვითარდა თავად ამ ორგანიზაციის მოღვაწეობის არეალი, რამდენად გაფართოვდა, როგორი არის დიალოგი ხელისუფლებასთან, როგორი იყო სხვადასხვა დროს. გადაცემის პირველი ნაწილი დავასრულეთ, საკითხი არ დაგვისრულებია, მაგრამ ბოლოს ჩვენმა სტუმარმა ახსენა მოსახლეობის ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველ ფენად ახალგაზრდობის ნაწილი და ჩვენ ამაზე გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, არა მხოლოდ ამ თემაზე. თუკი თქვენი სურვილი იქნება, შეგეძლებათ დარეკვა 2988327-ზე. მუსიკის შემდეგ ახლა მუსიკა ეთერში. 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, დავაგრძელებთ საუბარს. გაეროს ბავშვთა ფონდის საქმიანობაზე საქართველოში ჩვენი სტუმარია დღეს მაია ქურციკიძე. შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ქალბატონ მაია მინდა გავაგრძელო საუბარი ახალგაზრდობაზე, მეტი რომ გვითხრათ, რა გამოკვეთეთ თქვენ, რა პრიორიტეტები, რისი გაკეთება შეუძლიათ სახელმწიფოს?
ზოგადად სახელმწიფოს შეუძლია უფრო მეტის გაკეთება. ეს არის ინვესტიცია იმ ჯგუფებში, რომლებიც ყველაზე დაუცველ ჯგუფებს წარმოადგენენ. ეს არის ბავშვები, ახალგაზრდები, გაძლიერება ამ ჯგუფების, დახმარება ახალგაზრდა ოჯახების და ასევე ზოგადად ოჯახების, რომ მათ ქონდეთ სტაბილური შემოსავლის წყარო, დასაქმების შესაძლებლობების გაჩენა და რაც მთავარია, რომ ამ ადამიანებს მისცეთ საშუალება, რომ გამოავლინონ თავენთი შესაძლებლობები და მოახდინონ თვითრეალიზება. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ადამიანები არ არიან თვითრეალიზებულები, ეს მათი ცხოვრებისთვისაც არის ძალიან დიდი პრობლემა და ასევე სახელმწიფოსთვისაც არის დანაკლისი, ხო? ასე რომ ინვესტირება ბავშვებში, ინვესტიცია ახალგაზრდების ჯგუფებში, მათი დახმარება, გაძლიერება, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია და ზოგადად აი უფრო ძლიერი სისტემის შექმნა ქვეყანაში, არამარტო სოციალური დაცვის სისტემის, არამედ განათლების ჯანდაცვის, ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის და ზოგადად ბავშვთა დაცვის, ანუ სისტემა უნდა იყოს ძლიერი, რომ აი ესეთ დაუცველ ჯგუფებს ხედავდეს დროულად და ეხმარებოდეს მათ დროულად, სანამ ეს დახმარება არის მნიშვნელოვანი და სანამ ისინი ამოჩდებიან ან უკიდურეს სიღარიბეში, ან ქუჩაში გავლენ და შემდგომ უკვერთულდება მათი მომბრუნება ქუჩიდან ბავშვების და ან ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლი შეიქმნებიან და მე შემდგომ აი ეს ტრავა უკვე ძალიან რთულია, რომ მთელი ცხოვრება გაყვება ბავშვს, ხო? ასე რომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ ასეთი ძლიერი სისტემის შექმნა და ეს ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია.
მსმენელი არის ხაზზე, პირველი მსმენელი დღევანდელ გადაცემაში, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო მაია.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ქალბატონო მაია, ხო თქვენ შეიძლება ბავშვების ნაცვლად გითხრათ, რომ აი სოციალისტი მოვიდა და გვაბრუნებს სოციალისტში, რამე თუ ეს პრობლემები სოციალისტური საბჭოთა კავშირის საქართველოში არ არსებობდა, იმიტომ რომ იქ იყო ბიუჯეტის სწორი ხაჯირება, ხო? ეხლა ხო არის, ხო, ბრენდი მაგათი. იმის გამო რომ სახელმწიფო არ ახდენს ბიუჯეტის სწორი ხაჯირებას და ხაჯირება კეთდა მხოლოდ მხოლოდ ხელისუფლების სასარგებლოდ, რამე თუ ჩვენ არასამთავრობოს განვიხილოთ, დავიგეთ რომ დღევანდელ ხელისუფლებაში მინისტრთა კაბინეტის დავალიანება ბანკებისადმი შეძინილი ბინებისა და სავაჭრო ობიექტებისა არის 6 მილიონ საღემატება, თავისთავად საღალია ბიუჯეტის არასწორი ხაჯირებიდან გამომდინარე ეს პრობლემა ვერ გადაწყდება, იმიტომ რომ ჯანდაცვის მინისტრი უნდა იყოს პიროვნება, რომ უთხრას ეკონომიკის მინისტრს, ფინანსთა მინისტრს და მისგან მოითხოვოს, მაგრამ აქეთით როგორ არის ჩვენ და სამწუხარო საქმე? ვიდრე საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე არანაირი საქმე არ არის, თუ ფინანსები როგორ უნდა დაიხარჯოს ჯანდაცვის მინისტრს. ოღონდ იმას ეუბნება ეკონომიკის მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი, მშვილო პრემიერ-მინისტრი, აი შენ მიიღებ ამდენს და ეს უნდა იმყოფინო. იცით, აქ სხვა პოლიტიკა, აი იმიტომ რომ აქ ყველაფერი არის სამყოფზე, იცით როგორ, აი როგორ თუთაშკიაში განაფული უნდა იყოს კაცო, კაცმა უნდა იმყოფინოს ფულიო. აი ვითომ ეგეთი კაცური ფსევდო კაცო.
კითხოთ შეიძლება რომ დასაწყდე. დიახ, გისმენთ.
დიახ, კითხოთ მაგაში, როდესაც სახელმწიფო იქნება ესე დაშლილი და არავის საქმე არ იქნება თუ რამდენი უნდა მოითხოვო არსებული ბიუჯეტიდან და შეიძლება მაგიდაზე ხელის დარტყმას მოგიწიოს და განათლების ჯანდაცვის სამინისტრო ასევე ვერჩი არ მოიყენა განათლების სამინისტრო, რამე თუ ეს განათლების პრობლემაა, როცა ხელისუფლება ბავშვთან მიმართებაში ვერ ატარებს საკანონმდებლო პოლიტიკას და მიუხედავად იმისა, ჩვენი წინამთავრობამ 1 მილიარდიან ევროამერიკულ ინვესტიციაზე უარი თქვა.
კეთილი, გასაგებია თქვენი.
და მოსახლეობას რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ? აი აგვიხსენეთ, აი დაერო უნდა დადოს მასში დასკვნა, რომ უარი თავრობის უარგისობის გამო არსებობს ეს პრობლემა და ეს მეორე სახელმწიფოს დაუჯება 10ჯერ კიდე უფრო ძვირი ჯანდაცვის პრობლემიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არანაირი საფასები არ იყო და დაავადებული ახალგაზრდების განკურნება.
დიდი მადლობა.
თუ არ ამკობს ის
გამოიხმოვოთ, არის შედის თორად ქვენს, ასე ვთქვათ, არის თორად ქვენს კომპენდატში, როგორც თქვა, შეფასება უკვე იმისა, ვთქვათ, რეკომენდაციები, რამდენად იყო თქვენი გათვალისწინებული.
ჩვენ მუდმივად დიალოგის რეჟიმში ვარ და მუდმივად თანამშრომლობთ მთავრობასთან. ეს არის ჩვენი მთავარი პარტნიორი. UNICEF-ს არ აქვს დამოუკიდებლად მარტო პროგრამები, ხო? ჩვენ გვაქვს ერთობლივი თანამშრომლობის პროგრამები. და ამაზე სულ მიდის რასაკურველია მუშაობა. ახლა თქვა ბიუჯეტი ვეთახმები ჩვენს მსმენელს, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენც ვამბობთ, რომ აუცილებელი არის, რომ გაიზარდოს ბიუჯეტის დანახარჯები, თქვა ჯანდაცვაზე, განათლებაზე და
იზრდება.
და ძალიან კარგი თუ იზრდება და მეტი ინვესტიცია უნდა იყოს და ჩვენ ამას მხოლოდ ვიმე მივესალმებით ბავშვებში და განსაკუთრებით დაუცველ ბავშვებში და ასეთი დაუცველი ჯგუფები ბავშვების ახლა არის ძალიან ბევრი. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვებზე, მაგრამ არსებობენ სხვა კატეგორიის ბავშვები, რომლებიცაც არანაკლებ დახმარებას სჭირდებათ საზოგადოებისაგან. ესენი არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომლებიც სამწუხაროდ იზოლირებული არიან დღეს საზოგადოებისაგან და აქ ორი მიმართულებით იკვეთება პრობლემა. ერთი არის კი, რომ მათ მეტი დახმარება სჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მოხდეს მათი ინტეგრაცია სახელმწიფო სერვისებში, მათ კონდეთ ხელმისაწვდომობა და ჯანდაცვაზე, განათლებაზე და სხვა სოციალურ დაცვის სერვისებზე, დაეხმარეს სახელმწიფო მათ ოჯახებს, რომ მათ იზრუნონ შესაძლებლობებზე, მოხდეს მათი ინკლუზიური განათლების უზრუნველყოფა და მათი ჩართვა სკოლამდე დაწესებულებებში და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რომლებიც ახლა დღეს ხდება, მაგრამ არა ისე, როგორც ეს სასურველი იქნება. და მეორე მხრივ, ეს არის საზოგადოებაში არსებული მაღალი სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიცაც ეს ადამიანები აწყდებიან ყოველფეხის ნაბიჯზე და მათი მშობლები აწყდებიან ყოველფეხის ნაბიჯზე. ჩვენ ხვდებით ძალიან ხშირად აი ამ ბავშვებს, ოჯახებს, მშობლებს და მართგან მართლაც საოცარ ისტორიებს ვისმენთ, თუ რა დაბრკოლებების გადალახვა უწევთ მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და ისინი მართლაც გმირები არიან, რომ ამას ახერხებენ და ვთქვათ, იბრძვიან მათი შვილების უფლებების დასაცავად. და
კარგი არის ძალიან. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული ერთობის საჭიროებაც დაინახეს და არის ორგანიზაციაც უკვე ასეთი.
კი, რამდენიმე ორგანიზაცია არსებობს და ისინი ძალიან აქტიურად იბრძვიან ბავშვების უფლებების დასაცავად და ძალიან კარგია, მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია, რომ ისინი ესეთი აქტიურები არიან. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ჩვენი ზღვერდით და მათაც ჰქონდათ ისეთივე უფლებები, აქვთ ისეთივე უფლებები და კონდეთ საშუალება, რომ განახორციელონ ის უფლებები, როგორც ყველა ჩვენთაგანმა და კონდეთ თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველას. ახო, აი მაგათაც ჩვენი კვლევით რაც გამოვლინდა, ერთ-ერთი მიგნება იყო ის, რომ ეს უთანასწორობა და უთანამბრობა, ვთქვათ, ღარიბ და მდიდარ ოჯახებში ცხოვრებ ბავშვებს შორის და ქალაქში და სოფლად მცხოვრებ ბავშვებს შორის, აი ვთქვათ, სოფლად მცხოვრებ ბავშვებს უფრო ნაკლებად მიუწოდებათ ხელი, ვთქვათ, იგივე სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე, სხვადასხვა სერვისებზე, ვიდრე ქალაქში მცხოვრებ ბავშვებს შორის ბავშვებს და ასე ეს განსხვავება არსებობს დიდარ და ღარიბ ოჯახებში მცხოვრებ. ჩვენ მიზანია, რომ ეს უთანასწორობა შემცირდეს და ყველა ბავშვს ჰქონდეს თანაბარი ხელმისაწვდომობა სერვისებზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, ეს არის მათი განუყოფელი უფლება. და განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტი სჭირდებათ იმ ბავშვებს, რომლებიცაც აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. მათ ინტეგრაცია ჩვენ საზოგადოებაში აუცილებელია და მათთვის უნდა არსებობდეს ესეთი ოჯახის დამხმარე სერვისები, რომლებიც ოჯახებს დაეხმარება და გააძლიერებს და ასევე სწავლა, განათლება მათთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
აი ამ პრიორიტეტებზე, რაც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ ამ საკითხებზე, ბიუჯეტთან მიმართებით, აი ახლა ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსია იხილება პარლამენტში, გაგრძელდება უკვე, დღესაც გაგრძელდება პოსხდომაზე. თუ გაქვთ ხოლმე აი ბიუჯეტის კონტექსტში დიალოგი ხელისუფლებასთან, ბუნებრივია გაქვთ, მაგრამ აი რამდენად დეტალურია ხოლმე ეს მსჯელობა და რამდენად ეფექტიანი, შედეგიანი? ერთი არის თქვა ზოგადად სფეროს დანახარჯები მატულობს, როგორც ჯანდაცვისა, ასევე განათლების, ეს ვიცით, მაგრამ განაწილება მნიშვნელოვანი, ხო?
რასაკვირველია ბიუჯეტი მნიშვნელოვანია და ეს არის ძირითადი რითიც და ხელმძღვანელობს შემდგომ ქვეყანა. ჩვენ ერთ-ერთი სტრატეგია ჩვენი მუშაობის არის პროგრამული ინტერვენციები და დახმარება და ასევე ადვოკატირება კონკრეტული საკითხების ადვოკატირება მთავრობასთან, ადვოკატირება საზოგადოებაში, რომ კონკრეტულ საკითხების შესახებ გაიზარდოს ცნობადობა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ საზოგადოების აქტიურობა და მათი ჩართულობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ბიუჯეტის საკითხთან დაკავშირებით და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ აი ეს დიალოგი გქონდეს როგორც საზოგადოებასთან და აქ ძალიან დიდი მადლობა მედიას, რასაკვირველია, გვაძლევს ამის საშუალებას და ასევე ჩვენ თანამშრომლობ და კონკრეტული საკითხების ადვოკატირებას ვეწევით მთავრობასთან. ეს ერთ-ერთი საკითხი რასაკვირველია არის სწორედ ბიუჯეტი და ეს სწორედ დანახარჯების გაზრდა ჯანდაცვაზე და განათლებაზე. მეტნაკლებად საუბრობთ ასევე სხვა საკითხებზე, რაღაცა გამოდის, რაღაცა არ გამოდის, მაგრამ ჩვენ მუდმივად ვაგრძელებთ აი ამ დიალოგს და აი ამ მუშაობას კონკრეტული საკითხების ადვოკატირებას და წარმატებებიც არის, მაგალითად იყო კონკრეტულ კანონ პროექტების მიღებასთან დაკავშირებით ადვოკატირება ჩვენი მხრიდან და მაგათად მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი კანონების მიღება წელს, ეს არის კანონის კოლამდელი და ადრეული განათლების შესახებ, მართსაჯულების კოდექსი, არასოწოდათა მართსაჯულების კოდექსი, ძალიან მნიშვნელოვანი კანონებია და სწორედ ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ უკვე მონიტორინგს, თუ როგორ განხორციელდება ეს კანონები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩართულობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობა სწორედ ამ მონიტორინგში და დამოუკიდებელი ადამიანის უფლებათა დაცვითი ორგანიზაციების აქტიურობა, რომ მათ მოახდინონ აი ეს მონიტორინგი და კონტროლი, თუ როგორ ხორციელდება არსებული კანონები, არსებული პოლიტიკა ბავშვებთან დაკავშირებით და არამარტო ბავშვებთან დაკავშირებით. ასე რომ საზოგადოების ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი და სწორედ საზოგადოების საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია, იმიტომ ძალიან ხშირად არ აქვს მათ ინფორმაცია რაღაც კონკრეტული საკითხების შესახებ და ამიტომაც ეს დიალოგი საზოგადოებასთან აუცილებელია.
და ერთი სპეციფიკა აქვს თქვენს მუშაობას, ასევე თქვენ მუშაობთ ბავშვების ახალგაზრდების საკითხებზე. ამ საკითხების წამოწევა გსურთ. ბავშვები ეს არ არის, როგორ თქვა, შეიძლება ცუდი ნათქვამი გამომდის, მაგრამ თუნდაც არჩევნების წინ იქნება ეს, თუ ზოგადად პოლიტიკოსებისთვის, თავად ბავშვები ეს ჯგუფი არ არის პოლიტიკურად აქტუალური ჯგუფი პოლიტიკოსებისთვის, იმიტომ რომ ისინი მაგალითად ხმას ვერ მიცემენ არჩევნებში ამა თუ იმ პარტიას და მათი პრობლემები, მათთვის აქტუალური საკითხები, სადაც ბავშვებსა და ახალგაზრდებს აწუხებთ, ახალგაზრდებს სრულწლოვნებამდე ვგულისხმობ, უნდა მივიდეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე, ისევ ზრდასრულების გავლით, ცოტა რთულის გამო მივიდა. მაგრამ რამდენად შესაძლებლად თვლით და რა კეთდება თავად ბავშვების გააქტიურებისთვის? თქვენ ბრძანეთ ხშირად თქვა ცოდნა აკლიათ ადამიანებს თავიანთ უფლებებს და ასე შემდეგ. რამდენად შესაძლებელია თავად ამ ჯგუფის გააქტიურება?
ბავშვების მონაწილეობა,
ისინი აძლევენ თუ არა ხმას პოლიტიკას?
მათი მშობლები აძლევენ და ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველასათვის, რომ ბავშვების უფლებები იყოს დაცული, ხო?
ამას დავადასტურებს, შეუძლიათ მშობლების გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მოხდენა პოლიტიკურ სარგულისხმო მხოლოდ.
ბავშვები უნდა მონაწილეობდნენ იმ საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც მათ ეხებათ, მათ კონკრეტულად ეხებათ. მათ უნდა ქონდეთ აზრის გამოხატვის საშუალება და ყოველას მოვალეობა, რომ მოუსმინოს ბავშვებს. ეს იქნება ოჯახში, სად მოხდება ძირითადად, ხო, ბავშვების ცხოვრება, ეს არის ოჯახი, სკოლა, საგანმანათლებლო დაწესებულებები. მე ვლაპარაკობ და იმ საკითხებზე, რომელიც მათ ეხებათ. მე ვლაპარაკობ, რომ ბავშვებმა გამოხატონ რაღაც პოლიტიკურ მოვლენებს კონკრეტული აზრი, ხა თუმცა ესე შესაძლებელია, მაგრამ იმ საკითხებზე, რომელიც მათ ეხება და მათ მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში, ეს ეხება თქვა საგანმანათლებლო სივრცეს, ოჯახში არსებულ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც ძალიან ხშირად ბავშვებისაგან დამოუკიდებლად იღებენ, იმიტომ რომ აქ უკვე თქვა იკვეთება ერთი საკითხი, თუ როგორი არის აღქმა საერთოდ ბავშვების ჩვენ საზოგადოებაში და აღქმა ჩვენი საზოგადოების ბავშვების არის, რომ ისინი არიან რაღაც ობიექტები, ზრუნვის ობიექტები, რომელ რომელთაც უნდა, თქო რომ მოუარონ მხოლოდ.
და ჩვენ ვიცით როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი.
და სწორედ მშობლებმა იციან როგორ მოიქცნენ ბავშვები. და ბავშვებს არ აღიქვამენ როგორც ინდივიდებად, დამოუკიდებელ სუბიექტებად, რომლებსაც აქვთ თავიანთი უფლებები. და აი აქედან ძალიან ბევრი სხვა საკითხი გამომდინარეობს. და ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო კვლევაში თვისობრივი ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ იგივე ჩვენი ადრეული კვლევებით დასტურდება, რომ თქვა ნახევარი მოსახლეობის ფიზიკურ დასჯას დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთან მიმართებით. და ჩვენ შევეცადეთ გაგვეანალიზებიდან რა არის ამის მიზეზები. და მიზეზი სწორედ ეს არის, ერთ-ერთი გასაკვირველია, რომ ბავშვის აღქმა არის ისეთი საზოგადოებაში, რომ ბავშვი ჩემი საკუთრებაა, რასაც მინდა იმას უზამ, თქვათ, და ამიტომ გამართლებული არის სწორედ ის ფიზიკური დასჯის მეთოდები, რომ მე ვიცი მისთვის რა არის კარგი, თუ ის მე არ ჯერებს, მაშინ მე უფლება მაქვს გამოვიყენო გარკვეული ფიზიკური დასჯის მეთოდები. და ეს უნდა შეიცვალოს.
იმიტომ რომ მან უნდა გაკეთოს ის, რაც მე მინდა.
რაც მე მინდა, დიახ, ეს აღქმა რომ მე ვიცი რა არის სწორი და მან თქვა შეიძლება ის რომ ფიქრობდა სხვანაირად, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ აპრიორი მე რასაც ფიქრობ ის არის სწორი. და აი ესეთი მიდგომა არის ჩვენ საზოგადოებაში, რაც ჩვენი აზრით უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ბავშვი ეს არის ინდივიდი, ბავშვის უფლება და კონვენცია, როდესაც მიიღო და მსოფლიო თანამეგობრობა შეთანხმდა ბავშვთა უფლებებზე, ეს იმას ნიშნავდა სწორედ, რომ ბავშვი არის ინდივიდი და მას აქვს კონკრეტული უფლებები. და ბავშვი არ არის მხოლოდ ძრულის ობიექტი, ამიტომ მას უნდა მოусმინოთ, მან იცის რა უნდა და მასთან უნდა კონდეს დიალოგი როგორც თანამეგობრობიან ინდივიდთან და სუბიექტთან.
საინტერესოა, ჩვენი სმენელი თუ გვეთანხმება 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გაგვიზეროთ თქვენი მოსაზრება ან დასვათ კითხვა. და სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა. გესმით ჩვენი? რაღაც არ გამოვიდა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. შეიძლება 1-2 ზარი მოვასწროთ, რომ მივიღოთ. მე მინდა აუცილებლად კითხოთ, რა არის დღეს აი დღევანდელ საქმიანობაში გაეროს ბავშვთა ფონდისა საქართველოში ყველაზე აქტუალური ჯანდაცვის სფეროში. კიდევ რეკავს მსმენელი, თუ მოვახერხებთ ჯერ მას მოუსმინოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ანა ეთერში ვარ?
კი ბატონო, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა. ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, ვინც მე დავინახე ბოლო პერიოდში, ვინც სწორედ ამ თემებზე საუბრობს, ეს არის პატრიოტთა ალიანსი და ირმა ინაშვილი ვიცესპიკერი. მინდა გთხოვოთ, ქალ ბატონო მაია, რომ ითანამშრომლოთ ამ პარტიასთან, იმიტომ რომ ხელისუფლებას და მეორე ოპოზიციურ ძალას პარლამენტში, როგორც ვამჩნევთ, საერთოდ არ აინტერესებს ის, რომ ყოველი მეხუთე ბავშვი საქართველოში შიმშილობს და თქვენ ცოტა უფრო აქტიურად უნდა იმუშაოთ პოლიტიკოსებთან, ჩემი აზრით.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარ. კითხვისთვის, ჩვენ თქვა წინასაარჩევნო პერიოდში ქონდა ესეთ საინტერესო ინიციატივა, მოუწოდეთ პოლიტიკურ პარტიებს, მიმართეთ 8 კითხვით და მოუწოდეთ მათ, რომ გაეთვალისწინებინათ ბავშვთა საკითხები თავიანთ წინასაარჩევნო პროგრამებში. და ეს 8 კითხვა შეიცავდა სწორედ იმ საკითხებს, მოიცავდა, რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ და გვაინტერესებდა, თქვა აი როგორი იყო წინა პარტიების წინასაარჩევნო ხედვა ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და ქონდა რამდენიმე ესეთი დისკუსიებიც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებთან ერთად და მათთან თანამშრომლობით გამართეთ რამდენიმე შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობით. იყო ერთი რუსთავში, ერთი საგარეჯოში. თუ სადაც მათ წარმოადგენ გურში, ასევე სადაც მათ წარმოადგენს თავიანთი ხედვებით. ძალიან საინტერესო იყო ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებმა აქტიურად გამოეხმაურენ ჩვენს აი ამ მოწოდებას და მართლაც გათვალისწინებული იყო იმ პარტიების დღის წესრიგში, რომელთანაც ჩვენ ვითანამშრომლეთ ეს ბავშვთა საკითხები, თუმცა შემდგომ ეტაპი არის თუ რამდენად მოახდენენ ისინი არსებული წინასაარჩევნო პროგრამების რეალიზაციას, უკვე როდესაც თქვა ხელისუფლებაში მოვლენ და ესეც ამაზედაც ჩვენ განვაგრძობთ თანამშრომლობას და ალბათ არასამთავრობო სექტორის და სხვა ორგანიზაციებით მოახდენენ ახდენენ ამის მონიტორინგს, ასე რომ ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან, ვისაც ხელეწიფება კონკრეტული ცვლილებების მოხდენა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ცვლილებები აუცილებელია.
და მინდა უცებად მიუბრუნდეთ ისევ ჯანდაცვის სფეროს ამბავს, რა არის ყველაზე აქტუალური, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს, რომელსაც თქვენ წამოსწრებთ?
ეს არის ბავშვთა სიკვდილიანობა, რომელიც შემცირებისკენ მიდის, კი შემცირდა, მაგრამ ჯერ კიდევ ორჯერ მაღალია ევროპის ქვეყნებთან შედარებით და ძირითადად ეს არის დაბადების პირველი კვირის შემთხვევები, პირველი კვირის განმავლობაში სიკვდილიანობის შემთხვევები და მთავარი მიზეზები ეს არის ის თქვათ ის ხარისხი სამედიცინო მომსახურების, რომელსაც დედები და ბავშვები იღებენ, თქვათ დედები თქვათ ორსულობამდე, შემდგომ ორსულობის პერიოდშიც და შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში. და ეს სერიოზულ პრობლემა არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ამჟამად ხორციელდება რამდენიმე პროგრამა. ერთი არის სწორედ სამშობიარო სახლების რეგიონალიზაციის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს გარკვეულ დონეებად დაყოფას სამშობიარო სახლებისა, მათი კვალიფიკაციის და მათი ასე ვთქვათ მიწოდების სერვისების გამომდინარე. და ეს მნიშვნელოვანია, რათაც ეს ხალხს შეუწყოს იმის, რომ რანჟირება მოხდეს, ვის რა რისი მიწოდება შეუძლია რა ტიპის სერვისების, და შესაბამისად თუ არის მაღალი რისკის მშობიარი, კონკრეტულად იცოდეს უკვე, რომ შესაბამისი ტექნოლოგიურად აღჭურვილი თუ კვალიფიკაციური კადრებით აღჭურვილ სამშობიაროში მოემსახურებიან მას. ასე რომ ეს სერიოზული საკითხია და ნამდვილად ჩვენ აქ ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ ამ მიმართულებით, რომ მოხდეს რეგიონალიზაციის პროგრესის განხორციელება. ასევე ჩვენ მიზანი, ერთ-ერთი პროგრამა არის ბინაზე მეთვალყურეობა, ანუ ექთნების, რომ მუდმივად კონტროლი იყოს ბავშვთა მდგომარეობისა. და ასევე ერთ-ერთი საკითხი არის მიკროელემენტებისა და ვიტამინებით გამოწვეული დეფიციტი, რომელიც ასევე მაღალია მოსახლეობის ბავშვებში, ბავშვთა მოსახლეობაში, და რომელიც არის კრიტიკული განსაკუთრებით პირველ წლებში. თუ პირველი 3 წელი, 5 წლის განმავლობაში ბავშვი ვერ იღებს შესაბამისი რაოდენობის ვიტამინებს და მიკროელემენტებს, მის განვითარებას, როგორც ფიზიკურს, ასევე გონებრივს, შეიძლება შეექმნას ძალიან დიდი საფრთხე. და სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია, ანუ სწორედ ამ დროს მივაწოდოთ მათ შესაბამისი ვიტამინები და მიკროელემენტები.
თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეხედეთ, მართალია დასრულებამდე 2 წუთიც აღარ გრჩება უკვე, რაც შეეხება სამედიცინო სერვისის ხარისხს მშობიარეებისა და ორსული გალებისთვის. ეს ძალიან დიდი კიდევ სხვა პრობლემის ის არის შედეგი, რაც არის სახეზე. რეგიონალიზაციის გარდა ეს ხომ თქვათ განათლების ხარისხის კადრების მომზადების საკითხია, აკეთებს თუ არა ინვესტიციას UNICEF-ი განათლებაში, ეს პირდაპირ?
რომ თქვა სამედიცინო კადრების
განათლებაში.
ხო, ამაზე თანამშრომლობთ ჩვენ. ახლა კონკრეტულად ესეთი მიმართულება არ გვაქვს, თუმცა გქონდა ადრე ესე იგი პროგრამები, რომელიც სწორედ სამედიცინო უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობას ითვალისწინებდა და გეთანხმებით სრულიად, რომ აი კვალიფიკაცია სამედიცინო კადრების არის ძალიან დაბალი და მნიშვნელოვანი არის სწორედ უწყვეტი განათლება სამედიცინო კადრებისა, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ მუდმივად მათი განათლება და კვალიფიკაციის ამაღლება. და ეს სერიოზული პრობლემა და კავშირშია სწორედ იმ პრობლემებთან, რომელიც ჩვენ ამ სფეროში გვაქვს.
ესე ვთქვათ, დიდ თემასთან შეხებით ბოლოს დავასრულეთ. დავასრულოთ საუბარი, რადგან ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოგზაურობისთვის. მაია ქურციკიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენ ლაპარაკობდით UNICEF-ის საქმიანობაზე საქართველოში. ეს ორგანიზაცია დაარსებიდან 70 წლის თავს აღნიშნავს ახლა. აღნიშნა ეს იუბილე საქართველოსშიც და ჩვენ დღევანდელი გადაცემაში ეს საბაბად გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ორგანიზაცია საქართველოს საქმიანობაზე გველაპარაკა, ეს არაერთხელ გველაპარაკია სხვადასხვა საკითხზე, სხვადასხვა გადაცემაში ჩვენთან. მათ შორის ქალბატონი მაია ხშირად არის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მსმენელს, მოსმენისა და მონაწილეობისთვის გადაცემაში. თქვენ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა ახალი ამბებით ნინო როდონაიას მოუსმენთ, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ გვისმინეთ.